і вони занапастять її. Напевне, занапастять. Так само, як занапащують усе природнє ніжне життя. У ній була якась ніжність. Ніжність гіацинтового пагона, втрачена целулоїдними жінками наших днів. Та хоч недовго він захищатиме її своїм серцем. Недовго, доки мертвий залізний світ і мамона механізованої пожадливості проковтне їх обох, її так само, як і його. Він пішов додому з рушницею і псом у темний будинок, розвів вогонь у каміні, з'їв свою вечерю, що складалась з хліба і сиру, молодої цибулі і пива. Його кімната була чиста і охайна, хоча вважай гола. Однак вогонь яскраво палахкотів, з-під каміна білів від жару, бензинова лампа висіла прямо над столом, вкритим білою клейонкою. Він спробував читати книжку про Індію, та сьогоднішнім вечором не читалось. Він сидів коло вогню у сорочці із короткими рукавами, не курив, але на похваті стояв кухоль пива, і він думав про коні. Сказати правду, він шкодував, що так сталося. Мабуть, здебільшого заради неї мав недобре перечуття. Провини чи гріха не відчував. Сумління його не мучило. Він знав, що сумління – це переважно страх перед суспільством або страх перед самим собою. Себе він не боявся. Та цілком свідомо він боявся суспільства. Інстинкт підказував йому, що це зловорожий, напівбожевільний звір. Жінка, якби вона могла бути з ним поряд, там, де немає більше нікого у світі. Знову ожило жадання. Його пеніс зашарпався, немов жива пташина. Водночас пригніченість, страх наразити себе і її на цю чужу прояву, що зловісно виблискувала в електричних вогнях, тиснули на його плечі. Вона, бідолашна, була для нього просто молодою жінкою, але такою молодою, у якій він був, якої знову жадав. Напружено позіхнувши від дивного жадання. Адже протягом 4 років він залишався самотнім і далеким, як від чоловіків, так і жінок. Він підвівся, знову взяв плащ та рушницю, прикрутив вогонь у лампі і вийшов із псом у місячну ніч. Гнаний жаданням і страхом перед зловорожою чужою проявою, він почав обходити ліс повільно і нечутно. Він любив темряву і радо поринав у неї. Вона тамувала його жадання, яке, попри все, було немов скарб, хвилюючий неспокій пеніса, хвилюючий вогонь у стегнах. О, як би мати біля себе інших людей, щоб учинити опір блискучій чужій електричній прояві, щоб зберегти ніжність життя, ніжність жінок, природний скарб жадання. Якби мати біля себе людей, щоб пліч-опліч із ними боротись. Та всі люди були там, купаючись у променях слави тієї прояви. Вони раділи, або їх затоптувала у своєму пориві механізована зажерливість чи зажерливі механізми. А Констанс водночас поспішила через парк додому майже бездумно. Та які там думки? Їй треба було встигнути до обіду. Однак вона з подивом виявила, що двері замкнуті, і довелося дзвонити. Відчинила місіс Болтон. «О, ви тут, ваша світлість. Я вже почала турбуватися, чи не заблукали часом?» Сказала вона грайливо. «Правда, сер Кліфорд про вас не питався. У нього містер Лайнлі. Про щось розмовляють. Здається, він залишиться вечеряти. А вже ж, моя леді?» «Мабуть», сказала Констанс. «Може, мені відкласти обід на 15 хвилин? Тоді ви зможете спокійно перевдягнутись?» «Так, краще відкласти. Містер Лайнлі був головний управитель шахт, чоловік у літах, родом з півночі, і як на Кліфорда без достатньої енергії, не на рівні повоєнних умов, ні повоєнних шахт із їх хитрою вірою. Але коні подобався містер Лайнлі, хоча вона й раділа, що позбавлена на сьогодні присутності його дружини-підлабузниці. Лайнлі залишився обідати. А Конні належала до господинь, які так подобаються чоловікам. Така скромна, водночас така уважна і обізнана. із голубими широко розплющеними глибокими очима і м'якими манерами, які добре приховували, що вона справді думає.